Covid krīzē pārējot jaunā krīzē pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, arī nesen izveidotām partijām jāpielāgo savus piedāvājumus un programmu. Tieši šajā laikā ārpus valsts ir devies partijas katram un katrai vadītājs Aldis Gobzems. Viņa ģimene esot piedzīvojusi naidu uzbrukumu, tāpēc viņš ārvalstīs iekārtojot skolā bērnus. Partijas valdes loceklis bijušais Daugavpils mērs Igors Prelatovs norāda, ka domājot par Latvijas iedzīvotāju grūtībām tikt galā ar izmaksu pieaugumu, būtu jāmazina nodokļi degvielai un citiem resursiem. Tāpat tūlīt risināms jautājums ir nākamā apkuras sezona.
Eiropas līdzekļus finansējumus tagad mērķtiecīgi sadalīt tikai vienai programmai. Siltumenerģijas tarifu samazināšanai, būvējot vai nu šķeldu katlu mājas, vai risināt steidzamības kārtā, kā mēs ienāksim nākamā gada ziemas apkuras sezonā.
Pašlaik katram un katrai pārstāvi nevar atbildēt, vai turpmākajos mēnešos notiks kas līdzīgs akcijai Rododendrs, kuras laikā Gobzema un Svītas izbrauciens pa Latviju apmeklēja mazāk cilvēku nekā cerēts. No partijas katram un katrai valdes locekla Solvitas Zvidriņas teiktā ir jaušams, ka partijā izvērtējot dažādas iepriekšējās norises. Latvijas radio gan neizdodas par to pajautāt Gobzemam, jo uz zvaniem esot ārzemēs viņš neatbild. Pašpārliecinātības par iespējām vēlēšanās netrūkst partijā Republika. Tās priekšsēdētājs Sandis Ģirģens norāda, ka Saeimā pārstāvētie deputāti virza priekšlikumus par mazākiem nodokļiem energoresursiem un degvielai. Tos, kā lielākoties opozīcijas idejas, noraida. Esot liels atbalsts Ukraiņu uzņemšanai Latvijā un integrēšanai darba vidē, ja tas būtu nepieciešams. Vairāki par republikāņiem kļuvušie ir bijušie partijas KPVLV aktīvisti. Ģirģens gan uzsver, ka Republika nesot nekādi populisti, bet centriski orientēta partija ar fokusu uz ekonomiku un drošību. Viņš uzskata, ka arī valdībai šajos jautājumos jābūt vēl aktīvākai.
Jāatrisina vidē ilgtermiņa energoresursu jautājumu, vai tā ir mazas jaudas atomelektrostaciju izbūve, vai kā mēs kompensēsim iztrūkstošās enerģijas jaudas. Un otrais, attiecībā uz drošību, joprojām uzskatu, ka mūsu valsts drošības tādām ir porcelāna kājām, viņa nav stabila, jo mēs redzam, ka pilnvērtīgi netika turpināts reformas iekšlietu sistēmā, mēs redzam, ka arī atalgojums nepieaug.
Par nākotni politikā pārdomās ir no Republikas izslēgtais parlamentārietis Vjačeslavs Dombrovskis. Reitinga apliecinot viņa popularitāti gan latviešu, gan krievulodīgo sabiedrībā. Pašlaik Dombrovskis ar līdzgaitniekiem turpinot sarunas par startu vēlēšanās kopā ar kādu citu partiju. Tās nebūšot Nacionālā apvienība, Saskaņa, Jaunā vienotība, Republika, kā arī Ainārs Leser un Alda Gobzem komandas. Dombrovskis neatkāpis no sava galvenā uzdevuma par valsts ekonomiskās attīstības ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, jo īpaši ņemot vērā Latvijas kā tranzīta valsts no austrumiem uz rietumiem sarūkošo lomu un vēl neprognozējamās sekas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Arvien vairāk mēs atpaliekam gan no Igaunijas, gan jau vairāk no Lietuvas. Kā būvēt ekonomiku? Es teiktu pēc tādu valstu kā Izraela un Singapūras parauga. Tas bija valstis, kuras nekādi nevarēja paļauties uz saviem tuvākiem lielākiem tirgiem. Izraēlas gadījumā tas bija, protams, ka viss tas apkārts Arabu valstis, Singapūra gadījumā tas bija, protams, Ķīna.
Partijas Latvija pirmajā vietā nometne iepriekš skaļi iebilda pret valstī noteiktajiem ierobežojumiem COVID-19 dēļ. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā no partijas rindām marta sākumā izslēdz valdes priekšsēdētāja Jūlija Stepaņenko, kura nesot atbalstījusi partijas pozīciju par karu Ukrainā un norobežošanos no Krievijas. Deputāti Ļubovu Švecovu izslēdz par atturēšanos Saeimas balsojumā par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai. Taču tāpat ir sarunas arī par norisēm ekonomikā, stāst Latvija pirmajā vietā valdes locekla Linda Liepiņa.
Īsti nav saprotams, kādēļ nevarētu iet teiksim, tajā virzienā, kur iet Polija, samazinot virknai produktu, gan akcīzes, gan arī PVN nodokli tādā veidā atslogojot izmaksas visiem Latvijas iedzīvotājiem, nevis kaut kādām konkrētām cilvēku grupām tikai.
Jaunizveidotajām partijām kopā ar vismaz pāris esošās koalīcijas pārstāvjiem vēl būs jāpacīnās par 5% barjeras pārvarēšanu, liecina politisko spēku reitingi. Tiesa, līdz Saeimas vēlēšanām atlicis vēl nedaudz vairāk nekā pusgads, tāpēc spēku samērs šajā laikā vēl var būtiski mainīties. Jānis Kincis, Latvijas radio.